16.3. Која земја? 1. Индија. Па то е голема земја, многу голема. Исто така е многу сиромашна земја. Барем повеќето индијци се сиромашни. Што друго? Се наоѓа во Азија. Главниот град е Њу Делхи, мислам. Реката Ганг поминува низ неа. Многу е топло во лето и во зима, мислам. Но не и на север, се разбира. На север има планини, многу високи планини, Хималаите. 2. Што знам за Швајцарија? Па се наоѓа во Европа, во срцето на Европа. Но не излегува на море. Има многу езера и многу планини. Многу е ладно во зима. Та е многу богата земја и многу убава. Та има три официјални јазици. Мислам, германски, француски и италијански. 3. Аргентина е во Јужна Америка и луѓето таму зборуваат шпански. Тоа е многу голема земја. Југот на земјата е многу ладен. Не сум сигурен за северот, но југот е секако ладен. Главниот град е Буенос Айрес.